La tsoratra ianarana ny herinandro ny 28 ka hatramin'ny 20 aprily. Pour fouy hoe tsy mivadika amin'i Jehovah ianao. Fotokevitra. Engane Jehovah no vavolombelo lamiko sy aminao, ary amin'ny taranako sy ny taranako ao, mandritra ny fotoana tsy voafetra. Samuel 1:20-20. Hira 15:20. Ahoana no hamaliana ho any reto? Ahoana no nanapory fony Jonatana hoe tsy nivadika izy? Ahoana no hanapory fontsika fa tsy mivadika isika rehefa tsy miendrika ho ajaina ny olona manana fahefana? Ahoana no hanapory fontsika fa tsy mivadika isika rehefa hiaran'ny tsirariny na misy mitsaratsara? Fehitsoratra voalohany sy faharoa, fanontaniana. Nahoana no tena miavaka ny fitiavan'i Jonatana ny Davida? Azo antoka fa gako Jonatana zanak'i Saoly mpanjakan'i Israely, satria be herim-po Davida na dia mbola tovolaza. Novonoany ilay Filistinina goavam-be atao hoe Goliata ary nentiny tao amin'i Saoly ny lohany. Hitan'i Jonatana hoe nampian'Andriamanitra Davida ka nanjary ny raiki-po be taminy izy. Nanao fifanekena mihitsy izy ro lahy satria tian'i Davida toy ny tenan'i Jonatana. Samuel 1:18-3. Tsy nivadika tamin'i Davida izy mandra-pahafatiny. Tian'i Davida foany Jonatana, na dia Davida aza no nividian'Andriamanitra anjaka andimby an'i Saoly. Nitady hamono an'i Davida Saoly taty aoriana ka niady sainy Jonatana. Nakany tany efitra tany Horesy izy mba hampahery an'i Davida. Nanampy an'i Davida namafy ny fahatokisany an'Andriamanitra Jonatana. Hoy izy, aza matahotra fa ianao no mpanjaka an'i Israely ary izano anarakaraka anao. Samuel 1:30-17. Fehitsoratra fahatelo, fanontaniana. Inona ny tena zava-dehibe tamin'i Jonatana ary ahoana no alalantsika an'izany? Toetra tian'ny ankamaroan'ny olona ny hoe tsy mivadika. Tsy nivadika tamin'i Davida Jonatana, nefa tsy izay fotsiny no azontsika ianarana avy aminy. Tsy nivadika tamin'i Jehovah koa mantsy izy. Nahoana tokoa izy no nandray an'i Davida ho namany fa tsy fahavalony? Satria ny zavatra lehibe kokoa taminy no nitombontsoany manokana. Efa hitantsika fa nampiny anamafy ny fahatokisany an'Andriamanitra Davida. Ny tsy fivadiana tamin'i Jehovah ary ny tena zava-dehibe tamin'i Jonatana, ary izany no nahatonga azy tsy hivadika tamin'i Davida. Samy tsy nivadika tamin'ity voadiny fanaovan'ity izy ro lahy. Engane Jehovah no vavolombelo lamiko sy aminao, ary amin'ny taranako sy ny taranako ao, mandritra ny fotoana tsy voafetra. Samuel 1:20-20. Fehitsoratra fahaefatra, fanontaniana A. Inona no mahafaly sy mahafapo antsika? Fanontaniana B. Inona no dinihintsika ato? Marina fa tiantsika ny mahita olona tsy mivadika. Sika mihitsy anefa ny tsy tokony hivadika amin'ny mpianakavintsika sy ny namantsika ary ny mpiara-manompo amintsika. Amin'iza anefa sika ny tena tsy tokony hivadika? Amin'i Jehovah, le nanome aina antsika. Ho faly sy afa-po sika raha tsy mivadika aminy. Ahoana no hanapory fontsika hoe tena tsy mivadika aminy sika? Tsy maintsy mifikitra amin'ny fony sika na ho anatin'ny fitsapana mafy aza. Ho dinihintsika ato ny modelin'i Jonatana satria hanampy antsika tsy hivadika amin'i Jehovah amin'ireto toejavatra ireto. Voalohany, rehefa hiverintsika hoe tsy miendrika ho ajaina ny olona iray manana fahefana. Faharoa, rehefa mila mifidintsika hoe iza ny tsy tokony hivadiantsika. Fahatelo, rehefa misy mitsaratsara antsika na diso fandray an'izay lazaintsika na ataontsika. Ary fahefatra, rehefa sarotra amintsika ny mitana ny tenintsika. Rehefa tsy miendrika ho ajaina ny olona iray manana fahefana. Fehitsoratra fahadimy, fanontaniana. Nahoana no sarotra tamin'ny Israelita ny tsy nivadika tamin'i Jehovah tamin'ny Saoly mbola nanjaka? I Jehovah nanositra ny Saoly ho mpanjaka. Nivadika taminy izy taty aoriana ka nolaviny tsy ho mpanjaka. Mbola navelany anjaka elaela nefa izy ary niteraka olana ho an'ny vahoakany sy ny olona akaiky azy izany. Sarotra tamin'izy ireo ny tsy nivadika tamin'Andriamanitra satria na le mpanjaka nipetraka teo amin'ny seza fiandrianan'i Jehovah aza nanao ratsy. Tantara 1:25-30. Fehitsoratra fahaenina, fanontaniana. Inona ny porofo fa tsy nivadika tamin'i Jehovah Jonatana? Noporofon'i Jonatana hoe tsy nivadika tamin'i Jehovah izy raha vao nanomboka tsy nankatohan'i Jehovah Saoly rainy. Hoy Samuel mpaminany. Tsy hahafohin'ny olon'i Jehovah noho ny amin'ny anarany be voninahitra. Samuel voalohany toko faharoambin'ny folo andininy faharoa amby roapolo. Hita hoe nino n'io teny io Jonatana rehefa nisy miaramila filistinina maro be tonga hanafika an'i Israely. Nanana kalesy fitondra miady telo alina izy ireo, nefa miaramila eninjato monja no miaraka tamin'i Saoly, ary izy Jonatana ihany no nanana fitaovam-piadiana. Sahy nanatona tobo iray an'i filistinina nefa Jonatana, ary ny mpitondra ny fiadiana ihany no niaraka taminy. Hoy izy, tsy misy mahasakana an'i Jehovah tsy hamonjy, na maro na vitsy no ampiasainy. Nahafaty lehilahy roapolo teo eo izy roa lahy. Nanomboka niovitrovitra ny tany avy eo ary nataon'Andriamanitra niororo ny filistinina. Nisahotaka izy ireo ary nifamely. Nandresy ary Jonatana satria nino an'Andriamanitra. Samuel voalohany toko faefatra ambin'ny folo, andininy voalohany, faharoa, faenina, faefatra ambin'ny folo, fahadimy ambin'ny folo ary faharoapolo. Fehatsoratra fahafito, fanontaniana. Inona ny porofo nanaja ny Saoly rainy fony Jonatana? Tsy nifandray tsara tamin'i Jehovah intsony Saoly taty aoriana. Nanohana azy foana nefa Jonatana raha mbola azony natao. Niara-niady mba hiarovana ny vahoakan'i Jehovah ohatra izy ireo. Fehatsoratra fahavalo sy fahasivy, fanontaniana. Nahoana isika no manaja an'ireo olona manana fahefana? Ahoana no hanaporofontsika fa manahaka an'i Jonatana isika? Ankatony manam-pahefana isika raha mbola azo atao, na dia tsy mendrika an'izany aza ny sasany aminy. Izany mantso no asain'Andriamanitra ataontsika. Mety anao ny tsy marina ohatra ny olona eo amin'ny fitondrana. Manaja azy ireny foana nefa isika, satria asaina manaiky ny manam-pahefana. Hoy ny Romanina toko fahatelo ambin'ny folo andininy voalohany sy faharoa. Aoka ny olona rehetra samy anaiky ny manam-pahefana, fa tsy misy fahefana afa-tsy avy amin'Andriamanitra. Eny, napetrak'Andriamanitra eo amin'ny toerany avy ny manam-pahefana. Koa izay manohitra ny fahefana dia manohitra ny lamina napetrak'Andriamanitra. Ary azo fanamelohana ho an'ny tenany ireo manohitra ny lamina napetrak'Andriamanitra. Tsy mivadika amin'i Jehovah koa isika rehefa manaja an'ireo rehetra nomeny fahefana. Noporofony olgana bavy any Amerika atsimo fa tsy nivadika tamin'Andriamanitra izy. Nanaja ny vadiny izy, na dia tsy mora taminy azy izany. Nampijaly azy nandritra ny taona maro le rangahy noho izy vavy olombelon'i Jehovah. Nanao izay ampalahelo azy izy, nanompo azy, tsy nety nyresaka taminy, ary nandrahoana ny andao azy sady hitondra ny zanany roa lahy. Tsy namaly ratsy ny ratsy anefa olga, fa niezaka mafy nanao tsara ny andraikiny. Nandrahoany sakafo ny vadiny, ary nosasany ny lambany. Nokarakarainy koa ny avambadiny. Rehefa niaraka tamin'ny fianakaviana mpiara-miasa taminy koa le rangahy, dia nandeha izy raha mbola azony natao. Maty ohatra ny rainy le rangahy ka niaraka taminy nandevy ny olga. Izy koa no nikarakaran'izay rehetra nilaina tamin'ny ledi sy nanomana ny ankizy satria lavidavitra le fandevenana. Niandry ny vadiny teo ambaravaran'ny fiangonana koa izy mandra-pavitany fotoam-pivavahana. Niatsara fanahy le rangahy taona maro taty aoriana satria nanapaharetana sy nanaja azy olga. Manatitra ny olga any ampivoriana izao le rangahy ary mampirisika azy hivory mihitsy aza. Mandeha mivory koa izy indraindray. Rehefa mila mifidy hoe iza ny tsy tokony hivadiana. Fehatsoratra fahafolo, fanontaniana. Nahoany Jonatana no nanohana ny Davida? Te hamona ny Davida Saoly taty aoriana ka nila nifidy Jonatana hoe iza no tohanany. Efa nanao fifanekena tamin'i Davida izy, nefa koa tokony hankatoha andrainy. Fantany anefa fa i Davida no nampiny Jehovah fa tsy Saoly. Nifidy ny anohana ny Davida ary izy. Nasainy ny afiny Davida ary nilaza zavatra tsara momba azy tamin'i Saoly izy. Hoy ny Samuel voalohany toko fasivy ambin'ny folo andininy voalohany ka hatramin'ny fahaenina. Tamin'ny farany dia nilazany Saoly Jonatana zanany sy ny mpanompony rehetra fa tiany ho vonoina ho faty Davida. I Jonatana zanak'i Saoly kosa nefa tia be an'i Davida. Koa hoy izy tamin'i Davida: mitady hamono anao Saoly raiko, koa mitandrema re raha pitso maraina e, ary mijanona any amin'ny toerana tsisy mahita ka mefena. Za kosa hivoaka hijoro eo anilan'ny raiko any amin'ilay sazy isy anao ka hiresaka amin'ny raiko momba anao, dia ho hitako eo izay hitranga ka holazaiko aminao. Koa zavatra tsara momba ny Davida noho nyresahan'i Jonatana tamin'i Saoly rainy hoe: aoka ny mpanjaka tsy hanota amin'i Davida mpanompony, fa izy tsy nanota taminao ary tena nahasoanao no nataony. Fa nanao viveriny aina izy namono an'ilay Filistina, ka dia nanao famonjena lehibe ho an'i Israely rehetra Jehovah. Ary faly ianao nahita izany. Ko nahoana ianao no hanota ka handatsaka ran'olona tsy manantsiny amin'ny famonoanan'i Davida tsy amin'ny antony? Ary niaino ny tenin'i Jonatany Saoly ka nianina hoe, raha mbola velona koa Jehovah dia tsy ho vonoana ho faty izy. Fetsoratra faraika ambin'ny folo sy faharoa ambin'ny folo. Fanontaniana: inona no vokany raha tian'i Jehovah sika? Anabavy any Aostralia Alisy: tsy nivadika tamin'Andriamanitra izy ka hainy nanapa-kevitra hoe iza ny tokony ho tohanany. Tamin'izy vao nianatra baiboly dia niresahany tamin'ny fianakaviany ny zavatra nianarany. Nilaza izy taty aoriana fa tsy hanao krismasy miaraka amin'izy ireo intsony ary nohazavainy ny antony. Nahalahelo kely izy ireo tamin'ny voalohany nefa lasa tezitra be avy eo. Nihevitra izy ireo fa tsy norarahiny Alisy intsony. Hoy Alisy: nilaza tamiko ny reniko fa ariny tsy ho zanany intsony aho. Taitra sady nahalahelo be satria tena tiako ny fianakaviako. Efa tapa-kevitra nefa hoe ho tian'i Jehovah sy ny zanany amin'ny foko manontolo ka natao batisa raha vao nisy fivoriam-be. Raha tsy mitandrina isika dia mety ataontsika zava-dehibe noho Jehovah ny firenentsika na ny sekoly ianarantsika na ny fanatanjahantena. Tia milalao eseka ohatra i Henri. Efa nandresiny betsaka tamin'io lalao io ny sekoliny ka niezaka mafy mba handresy izy ho voninahitry ny sekoliny. Hoy anefa izy: rehefa nandeha ny fotoana dia ilay sekoliny ianarako no lasa zava-dehibe tamiko fa tsy Jehovah intsony. Nilalao niaraka tamin'ny ekipa anay foana rehefa faran'ny herinandro ka tsy dia afaka nanompo an'i Jehovah. Nanapa-kevitra ary aho hoe hiala tamin'ilay ekipa. Fetsoratra fahatelo ambin'ny folo. Fanontaniana: inona no ataon'ny olona tsy mivadika amin'i Jehovah rehefa misy olana ao an-tokantranony? Mety ho sarotra amintsika koa indraindray ny mifidy hoe iza mpianakavintsika no tsy tokony hivadiantsika voalohany. Hoy ohatra ny rahalahy iray atao hoe Kaina: efa antitra ny reniko ka te hitsidika azy matetitetika aho. Tiako hipetraka tsindraindray any aminay koa izy. Tsy dia nifankahazo anefa izy sy ny vadiko. Very hevitra tamin'ny voalohany satria tezitra ny ray raha vao manao zavatra mahafalany ray aho. Tonga saina nefa avy eo hoe ny vadiko aloha ny tokony hampifaliako vao ny olon-kafa. Niezaka nitady hevitra nety taminy ary aho. Tsy nivadika tamin'Andriamanitra Kaina sady nankatony teniny ka niezaka nanazava tamin'ny vadiny hoe nahoana izy ny tokony ho tsara fanahy amin'ny rafozany. Nohazavainy tamin'ny reniny koa hoe nahoana izy ny tokony hanaja ny vinantony. Hoy ny Genesisy toko faharoa andininy faefatra amby roapolo: noho izany, ny lehilahy dia andao ny rainy sy ny reniny ka hikambana amin'ny vadiny ary ho nofo ray ihany izy ireo. Hoy ny Korintianina voalohany toko fahatelo ambin'ny folo andininy faefatra sy fahadimy: ny fitiavana maharo-po sy tsara fanahy. Ny fitiavana tsy mialona, tsy mirehare, tsy mieboebo, tsy manao izay tsy mahamendrika, tsy mitady izay ahasoa ny tenany, tsy mora tezitra, tsy mitana lolo-po. Raha misy mitsaratsara antsika. Fetsoratra faefatra ambin'ny folo. Fanontaniana: inona ny nanjohan'i Jonatana? Mety ho sarotra amintsika koa ny tsy hivadika amin'i Jehovah raha mitsaratsara antsika na manao ny tsirariny amintsika ny rahalahy iray manana andraikitra. Mitovitovy amin'izany ny nanjohan'i Jonatana. Mpanjaka voatendrin'i Jehovah Saoly rainy: fantany fa tian'i Davidy Jonatana nefa tsy fantany ny antony tiavany azy. Tezitra be tamin'i Jonatana ary Saoly ka nanala baraka azy. Tsy namaly faty anefa Jonatana. Tsy nivadika tamin'Andriamanitra mihitsy izy. Tiany foana koa Davida le ho lasa mpanjakan'i Israely. Fetsoratra fahadimy ambin'ny folo. Fanontaniana: inona ny tokony ataontsika raha misy manao ny tsirariny amintsika? Indraindray ihany vao misy olona manao ny tsirariny eo anivon'ny fiangonana kehitriny. Tsy lavorary anefa ny mpiandraikitra ka mety tsaratsara antsika na ho disy fandray an'izay lazaintsika na ataontsika. Aza mivadika amin'i Jehovah mihitsy raha sendra mitrangy izany. Rehefa sarotra amintsika ny mitana ny tenintsika. Fetsoratra fahaenina ambin'ny folo. Fanontaniana: roviana avy isika ny tsy tokony ho tia tena fa hitana ny tenintsika? I Jonatana no tiany Saoly anjaka andimby azy fa tsy Davida ka nampirisihana izy mba hiady mafy ho lasa mpanjaka. Tsy nivadika tamin'Andriamanitra nefa Jonatana ka naleo ny nanohana ny Davida. Nitana ny teniny nolazainy taminy izy fa tsy tia tena. Anahaka azy isika raha mitadidy hoe tsy mivadika amin'ny fianianany ny olona kasitrahan'i Jehovah na de mitondra fahavoazana ho azy azy izany. Salamo fa dimy ambin'ny folo andininy faefatra. Tokony hitanany tenintsika ary sika. Ahoana ohatra raha nanao fifanarahana ara-barotra sika, nefa lasa sarotra amintsika avy eo no manatanteraka an'ilay izy? Hitanany tenintsika sika raha tsy mivadika amin'Andriamanitra sy makatoa ny teniny. Ary ahoana raha tsy araka ny nantenainao ny fiainanao an-tokantranonao? Tsy hivadika mivadinao ianao raha tia an'Andriamanitra. Hony Malaki toko faharoa andininy fahatelo ambin'ny folo ka hatramin'ny fahaenina ambin'ny folo. Ary ilay zavatra faharoa ataonareo dia mahatonga ny alitaran'i Jehovah vontondranomaso noho ny fitomaniana sy ny fisetoana. Koa tsy ankasitrahany intsony ny fanatitra ataonareo fanomezana sady tsy mahafaly azy atolotrareo. Ary hoy ianareo, fa nahoana? Satria Jehovah no mijoro vava olombelona miampanganao eo anatrehan'ny vadiny fahatanoranao izay nivadianao na dia namanao sy vady vita fifanekena taminao aza. Nisy iray tsy mba nanao toy izany anefa satria mbola nisy fanahy masin'Andriamanitra ihany tao aminy. Fa inona no tadiaviny io ray io? Tsy inona fa nitaranak'Andriamanitra. Ko tandremo ny toetsainareo ary aza misy mivadika mivadiny fahatanoranareo. Fa alako ny fisara-panambadiana, ho Jehovahandriamanitra ny Israely. Alako ny olona mandoto ny akanjony amin'ny herisetra, ho Jehovah tompon'ny tafika. Ko tandremo ny toetsainareo ary aza mivadika. Fehitsoratra fahafito ambin'ny folo, fanontaniana. Inona ny anaranao tato? Tsy nivadika tamin'Andriamanitra Jonatana. Azo antoka fa teana haka sika rehefa misaintsaina an'izay nataony. Aza mitady hasoanao fotsiny ary. Pory fohy hoe tsy mivadika amin'i Jehovah ianao ka aza mivadika amin'ny mpiara-manompo aminao na dia izay nandiso fanantenananao aza. Tena ho sambatra ianao raha tsy mivadika amin'i Jehovah na dia misy olana aza. Mampifaly ny fony izany. Raha tsy mivadika isika dia hita fa tena mitady hasoan'ireo ti azy Jehovah ka mikarakara azy ireo. Nisy olon-kafa tsy nivadika tamin'i Jehovah tamin'ny andron'i Davida ary nisy koa nivadika. Andinika ny tantaran'izy ireo isika ho milahatsoratra manaraka ka andray lesona avy amin'izany. Ahoana no hamaliana ho an'ny reto? Ahoana no nanapory fony Jonatana hoe tsy nivadika izy? Ahoana no hanapory fontsika fa tsy mivadika isika rehefa tsy miendrika ho ajaina ny olona manana fahefana? Ahoana no hanapory fontsika fa tsy mivadika isika rehefa hiara ny tsirariny na misy mitsaratsara? Tapitra ny lahatsoratra.